Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Naime, bespovratna sredstva
odmijete Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin je.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, sa vama u narednih 15 minuta prelistavam svetsku i regionalnu štampu. Hrvatska je postala 28. članica Evropske unije. O tome kako je protekla proslava, ali i šta članstvo u Uniji znači za hrvatske građane, razgovarat ćemo sa novinarom Jutarnjeg lista Dragom Hedl. Pre najavljenog, kratak pregled najaktuelnijih vesti iz sveta. 19 vatrogasaca poginulo je u borbi protiv požara u Arizoni na jugozapadu Sjedinjenih Država, saopštili su lokalni zvaničnici, a prenosi CBS News. Vatrogasci su bili deo lokalnog tima za hitne intervencije i pokušali su da naprave liniju odbrane od širenja požara, javlja CNN. Požar koji je izbio u petak, sada zahvata oko 800 hektara, brzo se širi i još nije pod kontrolom, navodi lokalna štampa. Na godišnjicu vlasti predsjednika Muhameda Mursija masovni protesti širom Egipta. U sukobima protivnika i pristalica egipatskog predsjednika poginulo je petoro, a povrijeđeno više od 180 ljudi. Reuters javlja da su tri kancelarije muslimanskog bratstva u delti Nila napadnute, dok protivnici režima zahtevaju hitnu ostavku predsjednika i prevremene izbore. U intervju za Guardian Mursi poručuje da neće biti druge egipatske revolucije i da neće tolerisati kršenje ustavnog poretka. Moja eventualna ostavka podrila bi legitimitet mog naslednika i stvorila bi recept za beskrajni haos, rekao je Mursi, a prenosi Ahram Online. Posle objave nemačkog nedeljnika Spiegel da su Sjedinjene Države prisluškivale i kancelarije Evropske unije i pristupale internim kompjuterskim mrežama, Berlin optužuje Vašington da je tretiran kao Sovjetski savez u vreme hladnog rata. Izveštaji otkrivaju mnogo više od špijunaže, piše Guardian. Predsjedavajući odbora za spoljnu politiku u nemačkom parlamentu, Elmar Brok, smatra da je špioniranje iza kojeg stoje američke tajne službe dostiglo razmere koje u jednoj demokratskoj državi ne bi trebalo da budu moguće, navodi Deutsche Welle. Sjedinjene Države bile su suočene sa problemom bezbednosti, ali u svemu tome više nema nikakve proporcionalnosti, tvrdi nemački političar. Iz Vašingtona još nema komentara na vesti koje su šokirale evropsku javnost. Podsjećamo, Edward Snowden napustio je Ameriku prošlog mjeseca uoči objavljivanja informacija o tajnom programu američke vlade za praćenje građana širom svijeta. On se od prošle sedmice nalazi na aerodromu Šeremjetovo u Moskvi, mada ga u tranzitnoj zoni još uvijek niko nije video. Snowden navodno čeka na odluku Ekvadora o zahtjevu za azil u toj zemlji. A dok Evropljani čekaju odgovor na aferu prisluškivanje, američki predsjednik Barack Obama i njegova porodica posjetili su ostrvo Robben i zatvor u kojem je bivši predsjednik Južne Afrike Nelson Mandela zbog borbe protiv apartheida proveo skoro dve decenije svog života, javlja BBC. Prva porodica Amerike obišla je malu zatvorsku ćeliju u kojoj je držan Mandela, kao i kamenolom za iskopavanje krečnjaka u kojem su on i drugi lideri Afričkog nacionalnog kongresa bili na prinudnom radu, prenosi Voice of America. U knjizi utisaka predsjednik i prva dama napisali su da su duboko potreseni jer stoje na mjestu gdje su hrabri ljudi bili suočeni sa nepravdom. Prema posljednjim informacijama, Mandela je i dalje u kritičnom stanju u bolnici. Pored ostrva Robben, Obama je održao govor i na univerzitetu u Cape Townu u kojem je najavio program pomoći u dovođenju električne energije pojedinim delovima podsaharske Afrike, piše Miami Herald. Reuters Afrika navela je da će vlada Sjedinjenih Država uložiti 7 milijardi dolara da bi struja bila uvedena u 20 miliona afričkih domaćinstava. Thank you. Hrvatska je tačno u ponoć uz vatromet i slavlje i zvanično postala 28. članica Evropske unije. Odbrojavanju na trgu Bana Jelačića prisustvovalo je oko 170 visokih zvanica iz sveta, 15 predsjednika, 13 premijera i brojni ministri. Znak da je Hrvatska ravnopravna članica unije bilo je izvođenje himne Evropske unije, to jest Ode radosti iz Beethovenove 9. simfonije. Hrvati su ostali budni do kasno u noć jer je proslava trajala do 3 ujutro, ali mi smo zamolili kolegu iz Jutarnjeg lista Dragu Hedla da nam prenese deo utisaka. Gospodine Hedl, dobar dan.
Dobar dan.
Štampa je već pred vama, pa kako su hrvatski mediji izvestili o velikom danu za Hrvatsku?
Da, to su udarne vijesti naravno u svim hrvatskim medijima, uključujući i štampane medije, uključujući i Jutarnji list za kojeg ja radim, koji ima danas posebno specijalno izdanje vezano uz taj događaj. Naime, sigurno je da je to veliki događaj za Hrvatsku, mnogi ga uspoređuju s jednim od najvećih događaja u novijoj hrvatskoj povijesti i to je dakle jedan kraj jednog dugog mukotrpnog puta kojeg je Hrvatska prošla unazad desetljeća pregovarajući s Unijom i napokon je ostvarila svoj stan jedan od najvažnijih vanjsko-političkih ciljeva u Hrvatskoj. Bilo je veselo, bilo je dobro, bilo je zanimljivo, bilo je lijepo. Hrvatska se nastavila prezentirati u što je moguće ljepšem svjetlu pred Europom, za koju kaže da je i u njoj ranije bila, ali joj se sada evo, na neki način i vraća. Naravno, bilo je i onih koji su bili protiv takvog pridruživanja Hrvatskoj jednoj velikoj europskoj obitelji, marginalne skupine koje su nastojale na sebe skrenuti pozornost, ali to nikom slučaju nije zasjenilo, rekao bi, dominantno raspoloženje, a to je dakle da je Hrvatska postala članicom Unije i da od danas okrećemo novu stranicu povijesti.
Pored Zagreba, proslava je bilo i u drugim hrvatskim gradovima. Vi se javljate iz Osijeka. Kako su tamo građani proslavili ulazak Hrvatske u Evropsku uniju?
Osijek je također bio jedan od gradova u kojima se slavio taj događaj, ali i s razlogom, jer Osijek je grad koji se može pohvaliti da su u njemu se školovala dva Nobelovca, Prelog i Ružička, što je sigurno bilo i naglašeno u govoru gradonačelnika Vrkića, koji je apostrofirao činjenicu da je Osijek uvijek bio srednjoeuropski grad, a zbog toga se upravo i sama proslava održala u staroj gradskoj jezgri Osječkoj tvrđi, koja je bila za tu prigodu svjetlosnim efektima obojana u plave i žute boje Europske unije. Dakle, bilo je tu veselo, bilo je tu ljudi koji su sa velikim veseljem dočekali taj događaj, ali naravno ima njena onih koji se tome baš ne vesele jer smatraju da sam ulazak u Uniju neće bitno promijeniti situaciju u Hrvatskoj, već da ipak ostaje sve na nama da mi to sami učinimo.
Na to se i odnosi moje sljedeće pitanje. Šta će zapravo ulazak Hrvatske u Europsku uniju značiti za budžet građana Hrvatske?
To je teško reći. Naravno, najave su da će to biti olakšanje za budžet, ali imamo iskustva drugih država u kojima to nije bilo tako. Već se najavljuju poskupljenja cigareta, alkoholnih pića, dakle svega onoga bez čega se može, a govori se o tome da bi poštinuli neki prehrambeni proizvodi, prije svega poljoprivredni, prehrambeni proizvodi i još automobili i još neke druge stvari, ali vidjet ćemo. Kad su cijene u pitanju, nikad nismo sigurni da će trgovci, i ako dobiju prostora za smanjenje cijena, to i učiniti. Dakle, ne nadamo se nekakvom poboljšanju nekakvog debljeg budžeta. Naprotiv, većina Hrvata boji se da bi ulazak u Uniju to mogao značiti još veće cijene i na neki način još tanji budžet. Međutim, s druge strane, nada i očekivanja su da bi činjenica da smo postali dio Europe, naši proizvodi, hrvatski proizvodi lakše nalazili plasman na tom velikom tržištu, ali je pitanje koliko mi takvih roba imamo da bismo ih mogli ponuditi Europskoj uniji.
Svečanoj ceremoniji u Zagrebu je, pored brojnih zvaničnika iz Europske unije i regiona, prisustvovala i delegacija Srbije na čelu sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem. To je njegova prva posjeta Hrvatskoj. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović je na svečanoj večeri priređenoj povodom ulaska te države u Uniju poručio u zdravici stranim delegacijama da će Hrvatska nastaviti da podržava eurointegraciju čitavog zapadnog Balkana. To su sve neke potvrde da se odnosi u regionu popravljaju, pa da li sada kada je Hrvatska deo Europske unije možemo da očekujemo intenzivniju saradnju dva susjeda?
Da, prvo bih rekao da je jako važno da su srbijanski premijer i predsjednik bili u Zagrebu prigodom te svečanosti, jer to dakle dokazuje da u Srbiji postoji naravno veliki interes da je Srbija vrlo brzo, sad kad je dobra datum početka pregovora, postane članicom Unije. To je dobar znak i mislim da je važno to što je rekao predsjednik Josipović, a naravno to je istaknuo i premijer Milanović, da Hrvatska ne na koji način neće onemogućavati, već naprotiv pomagati ulazak svojim susjedima, među kojima naravno je Srbija koja je dobila datum početka pregovora, ulazak u Europsku uniju. To sigurno će imati pozitivnih posljedica na odnose između Srbije i Hrvatske. samim činom da je, dakle, jedan, rekao bih, jedna barijera je uklonjena dolaskom predsjednika Nikolića u Zagreb. Sigurno je da će se odnosi između dvije države krenuti uzlaznom linijom, a oni su to već krenuli i samom činjenicom da je nedavno u Zagrebu bio i baš prvi potpredsjednik vlade gospodin Vučić, a da se, koliko sam obavešten, vrlo brzo mogu očekivati i drugi značajniji posjeti na bilateralnoj razini, što znači da bi u tom slučaju u kojem je Hrvatska već u Uniji, a Srbija na putu da to postane, odnosi dvaju zemalja mogli i trebali postati puno tješnji, bliži i prisniji, tako da se nadam da će taj događaj dolaska predsjednika Nikolića u Hrvatsku biti, hajdemo reći, prelomni trenutak u kojem će ti odnosi krenuti još više prema boljem stupnju razumijevanja, suradnje i međusobne kooperacije.
A koliko će se ulaskom Hrvatske u Uniju poboljšati položaj Srba koji žive u Hrvatskoj?
Vidjeli smo da je jučer vaš predsjednik imao sastanak sa skupinom ljudi iz političkog života koji su po nacionalnosti Srbi i sigurno je da Srbiju naravno zanima kakav će biti odnos većinskog prema manjinskom narodu, što je jedno od ključnih pitanja za dobru suradnju između dvaju država. Ja vjerujem da Hrvatska će poštovati sve one standarde koje je Europa usvojila kao mjerilo svoje demokratičnosti prema nacionalnim manjinama i da će oni nesporazumi koji još postoje, a znamo da ih ima, biti rješavani u duhu europskih tradicija, jer Hrvatska se sada mora ponašati na taj način, dakle ona mora i ona sigurno hoće respektirati sve dostignuća civilizacijska i politička koja ima suvremena Europa. S te strane, dakle, siguran sam da će i odnosi prema srpskoj manjini, koji se već mogu ocijeniti, rekao bi, dobrima, ali sigurno da će ima prostora da se poboljšaju, biti bolji i da će Hrvatska se pokazati i u tom smislu kao zemlja koja je zaslužila da bude članica Europske unije.
Mi samo za kraj da dodamo da se posjeta srpske delegacije završava danas. U toku je radni doručak koji je predsjednik Ivo Josipović priredio za šefove država zemalja u regionu. Hvala, bio je to Drago Hedl, novinar Jutarnjeg lista koji nam se javio iz Osijeka.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9 je sati i 52 minuta. Mi prelazimo na domaću štampu. Sa mnom u studiju je sada Davor Katešić, novinar privredno-političke rubrike. Čuli smo, Hrvatska je ušla u Evropsku uniju. Mi smo dobili datum za početak pristupnih pregovora i vreme za formiranje pregovaračkih timova.
Tako je.
Ako se ne varam, to je i tema današnjih novosti.
Jeste. Novosti kažu da će, po svemu sudeći, na čelu tima Srbije biti žena. Kao kandidati za ovu funkciju pominju se Roksanda Ninčić, Ljubica Vasić, Tanja Mičević. Formiranje državnog tima za pregovore o pristupanju Evropskoj uniji počeće do kraja ove nedelje, saznaju novosti, i kažu da u Nemanjinoj se još nije razgovaralo o konkretnim imenima. Kao mogući kandidati do sada su se pominjale 4 žene. Roksanda Ninčić, bivša ambasadorka u Briselu, Tanja Miščević, profesor na Fakultetu političkih nauka i nekadašnja direktorka Kancelarije za evropske integracije, Milica Delević, također bivša šefica kancelarije, i Ljubica Vasić, pomoćnik ministra spoljnih poslova sektora za Evropsku uniju. Prema informacijama novosti, Delevićeva je državnom vrhu indirektno poslala signale da za nju posle izbora za generalnog sekretara Evropske banke za obnovu i razvoj ne računaju. Znači, ostale su u igri još 3 žene. Inače, tema ovog pristupanja Srbije Evropskoj uniji nije baš naročito interesantna našim medijima, međutim zato im je interesantna buduća rekonstrukcija vlade. Tako je, rekonstrukcija vlade kojom se bavimo već mjesecima, a sad izgleda stvarno dolazi na dnevni red. Novosti također pišu o tome. Kaže da rezovi idu po dubini, na udaru su ne samo ministri nego i državni sekretari, direktori javnih preduzeća. I oni navode da prema njihovim informacijama vodeća stranka u koaliciji, Srpska napredna stranka, će insistirati da promjene ne budu samo kozmetičke i da se ne svedu na nekoliko ministara, već da se rekonstrukcija izvrši po dubini. S tim u vezi, Kurir danas piše, doduše sa znakom pitanja, iz vlade izlazi URS. Oni tvrde da ukoliko se postigne dogovor o tome da URS izađe iz vlade, naprednjaci imaju više načina da u parlamentu naprave novu vladajuću većinu, budući da im se otvoreno nudi, kako tvrdi Kurir, i Zajedno za Srbiju Dušana Petrovića, ali i Demokratska stranka. E sad, Dušan Petrović je odgovarajući na pitanje danasa o tome da li postoji mogućnost da on uđe u vladu, rekao je da je razgovarao sa svim važnim ljudima u opoziciji o stvaranju uslova za novi politički dogovor, ali da nije razgovarao sa predstavnicima stranaka vladajuće većine. Razgovarat ćemo sa svima koji su spremni da vode suštinske i sadržajne razgovore o najvažnijim pitanjima i od toga će zavisiti naše odluke, rekao je Petrović. Znači, i dalje ostaje mogućnost da Petrović zameni URS, mada je Mlađan Dinkić, šef URS-a i ministar financija i privrede, više puta ponovio da ukoliko vladajuća koalicija ima bolje kandidata za to mesto, da on nema ništa protiv toga. A sad ćemo da vidimo. Nije samo on, naravno, na meti, postoje još neki ljudi. Najviše se priča o ministru Mrkonjiću, o ministru Obradoviću, Verici Kalanović, ali vidjet ćemo da li će tu biti još nekih kandidata za to. Dok mi, znači, pričamo o rekonstrukciji vlade, Politika donosi na naslovnoj strani tekst pod naslovom Srbija rekorder u poskupljenju hrane. Povećanje cena u našoj zemlji u posljednjih 12 mjeseci bila su drastičnija nego u bilo kojoj susjednoj državi. U periodu od maja 2012. do maja ove godine, pokazuju izveštaj regionalnih zavoda za statistiku, hrana je u Srbiji poskupila za 12,9%, dok je u Hrvatskoj to bilo 6,5%, znači duplo manje.
Naravno,
a u Sloveniji svega 3,3%.
Naravno, to su sve i teme kojima ćemo se baviti u narednim informativnim emisijama, a mi privodimo kraju današnje novinarenje. Za nešto manje od 3 minuta čućete vesti u 10, 10.05, prvi sat magazina Talasanje. Hvala na pažnju.